Nu tabiner den nu ved Thomas Højer.
Velkommen til Notabene. Mit navn er Thomas Højer. I denne uge ser vi på spørgsmålet, hvad er sjælen? Og vi har nu i de forløbende udsendelser set forskellige bibelsteder i det gamle testamente og bibelsteder i det nye testamente. Platon. Nu ved jeg ikke, om du kender Platon. Han er ikke en af de cirka 40, der har skrevet i Bibelen. Platon er en, der lever... Jeg tror, det er 2.400 år siden, så altså nogle århundreder før Jesus. Og Platon er græker, han bor i Athen, hvor han hygger sig det på akademiet i Athen. Og Platon var selv, om jeg så må sige, disciple af Sokrates, og hans egen disciple Aristoteles har haft stor betydning for filosofihistorien. Platon skal vi passe på. Jeg tænker, at det er passende at komme med en advarsel, et om jeg så må sige, rødt advarselsskilt imod Platon og platonismen, eller man kunne også kalde det for nyplatonismen, når man er, om jeg så må sige, lidt længere henne i århundrederne end Platons eget århundrede. For eksempel i middelalderen, som jo strækker sig fra, ja, skal vi sige, fra det 4. århundrede til det 16. århundrede, efter vores tidsregning. Platon, dualismens fader, er berømt for eksempel for hulelignelsen. Det er en spøjs lignelse om en verdensbeskrivelse, en beskrivelse af, at verden, det er sådan en to-verdenstænkning. Der er idéernes verden og fænomenernes verden, hvor idéernes verden er den sande, og fænomenernes verden er et bedrag, et skinbedrag. Det er noget, vi tror, og fænomenernes verden, det består af vores sanseindtryk. Man kunne også sige, det er det, vi opfatter som den virkelige verden. Den verden, vi lever i til daglig, om jeg så må sige. Fordi vi kender ikke den virkelige verden. Vi må jo alene bero os på vores sanseindtryk. Det er igennem sanserne, at vi har kontakt med det, man kunne kalde verden udenfor. Og fænomenernes verden beskrives så på denne her måde i Platons hulelignelse. Inde i, hvad skal vi sige, bagerst i en klippehule, der sidder vi som fanger. Vi sidder bundne, vi kan for eksempel ikke rejse os ud af hulen. Ikke? Vi sidder bundne som fange, og vi har vendt ansigtet sådan, så vi kigger op mod en klippevæg. Altså, hvis Platon skulle lave sin hulelignelse i dag, så ville han nok have sagt op imod et biograflærred. Men altså, en klippevæg. Bag os, og vi er uvidende herom, bag os, der er der tændt en stor ild, altså et stort bål. Og igen, hvis Platon skulle lave sin hulelignelse i dag, så havde han sagt, der var en projektør. Men et bål. Og så går der nogle, og jeg ved faktisk ikke lige, hvem det er, der går, mellem os, de bagbundne fanger, og bålet. Og de går og stikker op og rækker op på en stang, eller sådan noget lignende, forskellige silhuetter, eller papirklip, lidt af dem, hos Andersen er berømt for at klippe. Og det vil så sige, at disse, de kastes jo op som skygger, op af bålet, der brænder, op imod den klippevæg. Og det er det, vi opfatter som fænomener, altså som sansindtryk, som fænomenernes verden, og som vi fuldt og fast tror på er sande og virkelige, men det er jo blot skin, det er jo blot bedrag. Når Platon så omtaler et menneske, så anser han mennesket, eller jeg skal måske snart sige, så anser han menneskets sjæl for at være som en fugl i et bur. Altså, fuglen, det er sjælen, og buret, det er kroppen, og sjælen er fanget i kroppen som den fugl, der sidder i et bur. Og hvad sker der, vil Platon hævde, ved døden, altså i dødsøjeblikket, når døden indtræffer, så er det som om den, en lem, en dør, den låge, eller hvad man skal sige, der sidder i buret, den går op, og fuglen, der jo er sjælen, ligesom kan brede vingerne ud og endelig flyve ud af dette sit bur, ud i friheden. Det er jo en for mig at se farlig måde at betragte forholdet mellem sjæl og krop på. Jeg skal måske lige knytte et par kommentarer til, hvad Platon mere mener, og ikke mindst hvad nyplatonikerne, altså dem, der har meget stået for tolkningen af Bibelen op igennem middelalderen. Det kunne være munker og nonner, der bor i klostre. Og på en måde kan man også sige, selvom du og jeg er gode protestanter af lutherske observans, så kan der stadig sidde en bibelfortolker et eller andet sted i baghovedet, der er præget af en nyplatonisk læsning af de bibelske skrifter. Jeg gentager, Platon har ikke skrevet nogen skrifter i Bibelen, men vi kan misforstå nogle af de skrifter, vi har i Bibelen, Nye Testamente, fordi vi læser dem forkert med Platons briller, eller nyplatoniske briller, kunne man sige. Fordi så tænker vi om sjælen, at den er fanget i et bur, og at den skal søge sin frihed. Og ofte vil enhver form for binding til kroppen være ond. Kroppen er ond, sjælen er god, og det derved betegnes for eksempel også det seksuelle samvær imellem mand og hustru i ægteskabet som værende ondt. Fordi det får, ja, hvis man skulle se på den fugl, der sidder i buret, så får det bare trykket fuglen endnu længere allerbagerst inde i det bur. Det får så at sige boltet og svejset fast, festnet den låge ekstra godt fast, når man lader sig sådan optage af kroppen. Måske er du klar over, hvordan katolikker betegner Jomfru Maria. Jomfru Maria betragtes eller betegnes i den katolske kirke som Semper Virgine, det er latin. Det betyder evig jomfru eller bestandig jomfru. Det er så at sige en skændselsfuld tanke, at Maria efter Jesu fødsel havde seksuelt samvær med Josef, sin mand. Så det benægtes af katolikkerne. Jeg beklager meget, men undskyld mig. For mig er det hul i hovedet og hovedet under armen, fordi Bibelen fortæller, at Jesus har brødre og søstre. Hvordan løses det så, hvis man har en ligesom forudgående idé om, at Maria var evig jomfru, bestandig jomfru, semper virgine? Ja, det løser man så ved at hævde, at disse brødre og søstre var Jesu halvbrødre og halvsøstre. Det var Josefs børn fra sit første ægteskab. Og det mener jeg, altså ikke Marias børn. Og det mener jeg er helt, ja, undskyld, gark i lovet. Vi har intet belæg for det ud fra den bibelske åbenbaring, at Josef havde børn fra et tidligere ægteskab. Hvem var han gift med? Og omkom hun, var han enkemand? Eller, ja, vi ved det simpelthen ikke. Det er vist nok bare en teologisk besvindelighed.
Gud sendte sin engel til Nazaret, til Maria, den unge kvinde. Og Gabriel fandt, hvor Maria var. Jeg er Guds tjenerinde. Jeg er Guds tjenerinde. Det var Marias svar. I en himmelsk glans, han velsignede hende med alt det dejligste himlen har. Jeg er Guds tjenerinde. Jeg er Guds tjenerinde. Det var Marias svar. Guds søn på jord, og klart som en sol skal han skinne, for han er den søn, som Maria bar. Jeg er Guds tjenerinde. Jeg er Guds tjenerinde. Det var Marias svar. Hans lys skal skinne som solens lys, for døve og halte og blinde. Nu ved du, at drengen har Gud til far, og jeg er Guds tjenerinde. Jeg er Guds tjenerinde.